Escucha África.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo, ikiwa ni Jumanne Februari 28 mwaka ni wa 2023. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika ya Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Sunrise Arusha, KFM kule Songea Tanzania, Radio Rakum Bunagana DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, bila kusahau UBC kule Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile utatupata kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika habari zetu hivi leo, wataalamu wa usalama kutoka mataifa 17 ya Kiafrika wakutana Rwanda ili kujadili kuhusu tatizo la kutumika kwa watoto jeshini au kwenye makundi ya wapiganaji.
Na katika taarifa nyingine, matokeo ya awali kwenye uchaguzi mkuu wa Nigeria yaonyesha chama cha upinzani cha People's Democratic ikiwa mbele ya chama tawala cha All Progressive Congress.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Sunday Shomari.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alisema Jumatatu kwamba mzozo na waasi mashariki mwa nchi hiyo unaweza kuvuruga maandalizi ya uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Desemba 20. Tume ya uchaguzi ya Kongo ilianza kuandikisha wapiga kura Februari 17 katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambalo baadhi ya sehemu zake zinakaliwa na waasi wa M23, wanamgambo wanaoongozwa na Watusi ambao wamekuwa kufanya mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Kongo kwa karibu mwaka mmoja. Mapigano hayo yamesababisha maelfu ya watu kuhama makazi yao, jambo ambalo limezua wasiwasi kuhusu uwezo wa jimbo hilo kuandaa uchaguzi wa wabunge na rais baadaye mwaka huu. Kuendelea kwa vita mashariki mwa nchi yetu kunahatarisha mchakato wa uchaguzi ambao tayari unaendelea kutokana na kuhama kwa watu wengi kutoka katika maeneo ya mapigano na ukosefu wa usalama na kutoweza kufikiwa kwa maeneo haya, Tshisekedi aliwaambia mkutano wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu. Mgombea wa chama tawala cha Nigeria Bola Tinubu alikuwa mbele katika hesabu ya kura baada ya uchaguzi wa rais wa Jumamosi, ambapo matokeo ya awali ya Reuters katika majimbo 15 kati ya 36 yalionyesha Jumatatu, lakini vyama vya upinzani vilijiondoa katika mchakato wa kuhesabu kura vikielezea wasiwasi juu ya udanganyifu. Hesabu ya matokeo ya awali ya tume ya uchaguzi yalionyesha Tinubu wa chama tawala cha All Progressive Congress APC akiwa mbele kwa takriban kura milioni 4.26 dhidi ya Atiku Abubakar wa chama kikuu cha upinzani cha People's Democratic Party PDP kwa takriban kura milioni 3.26. Mgombea Peter Obi wa chama kidogo cha Labour alikuwa katika nafasi ya tatu na takriban kura milioni 1.77. Uchaguzi huo umekumbwa na matatizo ya vifaa na teknolojia yanayosababishwa katika maeneo mengi kuweka matokeo ya moja kwa moja kutoka kila kituo cha kupigia kura hadi kwenye tovuti yake, kama tume huru ya uchaguzi INEC ilivyoahidi kufanya ili kuhakikisha wazi, imekuwa changamoto. Na shirika la Umoja Mataifa la chakula duniani WFP limesema hii leo Jumatatu kwamba bila msaada wa dharura wa dola milioni 450 haitaweza kuendelea na utoaji wa chakula mwaka huu nchini Syria, ikiwemo pia kwa watu walioathiriwa na tetemeko la ardhi la hivi karibuni. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Naibu mratibu wa WFP nchini Syria, Rose Smith, amesema kuwa bila kuwepo kwa fedha hizo, watalazimika kupunguza idadi ya watu wanaopokea misaada, wakati hilo likifanyika baada ya kutokea kwa tetemeko la ardhi pamoja na mzozo wa kiuchumi uliopo nchini humo. Wakati akizungumza kwa njia ya video na wanahabari kutoka kwenye mji mkuu wa Damascus, Smith amesema kwamba watalazimika kupunguza msaada kwa 50% to 60% ya watu milioni 5.5 wa Syria wanaopokea msaada kila mwezi, iwapo hawatahakikishiwa kuwepo kwa misaada ndani ya miezi miwili au mitatu ijayo. Kutoka na miaka 12 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, zaidi ya watu 12 nchini Syria wanahitaji msaada wa chakula, huku wengine milioni 3 wakiwa kwenye hatari ya kukosa usalama wa chakula. Kudorora kwa uchumi ndani ya kipindi cha miaka 3 iliyopita kumepelekea watu zaidi wa Syria kujipata kwenye hali ya umaskini. Tetemeko la ardhi la Februari 6 na ambalo lilisababisha vifo vya takriban watu 5,900 na kujeruhi maelfu wengine, kando na kuongeza matatizo miongoni mwa wakazi, limesababisha changamoto kwenye upelekaji wa misaada ya kibinadamu. Februari 13, serikali ya Rais Bashar al-Assad iliruhusu kwa muda uingizaji wa misaada kupitia vituo viwili vya mpaka wake na Uturuki.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jumuiya ya Mataifa ya Afrika ya Magharibi, ECOWAS, ilisema jana Jumatatu kwamba tume huru ya uchaguzi ya Nigeria, INEC, ilishindwa katika ahadi zake kadhaa, ikiwa ni pamoja na kuchelewa na kuwasilisha kimakosa vifaa kwenye vituo vya kupigia kura. Tume ya uchaguzi imekumbwa na matatizo ya vifaa na teknolojia ambavyo vilisababisha kushindwa katika maeneo mengi kuweka matokeo moja kwa moja kutoka katika kila kituo cha kupigia kura hadi kwenye tovuti yake, kama ilivyoahidi kufanya ili kuhakikisha wazi. Majimbo kadhaa yaliahirisha upigaji kura kutokana na vurugu za uchaguzi au changamoto za vifaa, alisema mwangalizi mkuu wa ECOWAS Ernest Koloma. Kulikuwa na kuahirishwa kwa uchaguzi katika baadhi ya vituo vya kupigia kura katika majimbo ya Lagos, Imo, Bayelsa, Rivers na Enugu kutokana na ghasia za uchaguzi au changamoto za vifaa, aliongeza. Hakuna sharti la kisheria kufanya hivyo, lakini kushindwa kutumia uchaguzi kutimiza ahadi yake kusababisha matokeo ya kusanywa kwa mikono ndani ya vituo vya kuhesabia kura vya kata na serikali za mitaa kama katika uchaguzi uliopita. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa alitangaza Jumatatu kupungua kwa dhahiri uwepo wa wanajeshi wa Ufaransa barani Afrika kufuatia kujiondoa huko nchini Mali na Burkina Faso baada ya miaka mingi ya kupigana na wanajihadi huko. Mabadiliko yatatokea katika miezi ijayo kwa kupungua kwa dhahiri kwa idadi yetu na kuwepo zaidi katika misingi hii ya washirika wetu wa Afrika, Macron alisema kabla ya ziara ya mataifa manne barani Afrika. Kujipanga huku upya hakumaanishi kujiondoa, alisema. Tutasalia lakini kwa uchache zaidi. Tutafanya mafunzo zaidi, kuwapa vifaa zaidi na kwa karibu zaidi na askari wa ndani kulingana na mahitaji yao, alisema. Baadhi ya ngome za kijeshi zinaweza kuwa vituo vya mafunzo, wakati nyingine zitakuwa ngome za ushirika, aliongeza. Macron alisema watabadilika na kuwa na wanajeshi wachache wa Ufaransa na kuongeza wa Afrika katika idadi ya wafanyakazi wao.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Katika taarifa tulipo kipaumbele hivi leo ni kwamba wataalamu wa masuala ya kiusalama kutoka nchi 17 za Kiafrika wamesema kwamba nchi za Kiafrika zinapaswa kushirikiana ili kukotokomeza usajili wa watoto wadogo. Wataalamu hao wamekubaliana kutekeleza mkataba wa Vancouver unaonuia kukomesha uandikishaji wa watoto katika jeshi. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Mkataba wa Vancouver unaelezea wazi kwamba hakuna taifa hata moja au kundi la wapiganaji ambalo linaruhusiwa kuajiri watoto wadogo katika makundi ya wapiganaji. Hata hivyo, kwa miaka kadhaa iliyopita, tatizo hili limejitokeza hasa kwenye mataifa yenye migogoro yakiwemo yale ya Kiafrika. Makubaliano haya pia yanatoa nafasi kwa mataifa kuhakikisha haki za watoto zinalindwa, mojawapo ikiwa ni pamoja na kuwalinda dhidi ya kuingizwa kwenye mapigano. Sasa wataalamu wa kiusalama wanaokutana mjini Kigali wanasema ijapokuwa ni vigumu kutamka kwamba wamefanikiwa, hakuna hatua iliyofikiwa. Meja Jenerali Chaplain Hamis Edward anatoka katika jeshi la Sudani Kusini, taifa ambalo limekuwa likikumbwa na mzozo wenyewe kwa wenyewe.
We went ahead by putting the principle into action by screening.
Tumeanza kutekeleza makubaliano haya kwa kuhamasisha waasi wanaoipinga serikali. Tulifanikiwa kuwashawishi na wao kukubali kutia saini mkataba huo, na mwisho tulikuja kuwapata watoto 48 ambao walikuwa kwenye makundi hayo ya wapiganaji. Naweza kusema kwamba mkataba huu wa Vancouver umetusaidia sisi kama nchi ya Sudani Kusini, ambayo kama mnavyojua tumekuwa kwenye matatizo. Rwanda ina watoto wenye kupatikana katika shughuli za kijeshi, lakini kama nchi ambayo iliwahi kukumbwa na mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya Tutsi, ina uzoefu wa tatizo hilo. Meja Jenerali mstaafu Ferdinand Safari ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Delea ambao hujihusisha na kutetea maslahi ya watoto dhidi ya kuingizwa kwenye vita.
Kishaka, first of all, ushaki bwa politiki. Hiyo ushaki bwa politiki bubuze.
Bado kuna changamoto lukuki, maana kwa baadhi ya mataifa hakuna utashi wa kisiasa kwenye utekelezwaji wa makubaliano haya. Maana mataifa mengi yanasema tu kwa mdomo, lakini likija swala utekelezaji inakuwa ni shida. Ripoti maalumu ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu usalama wa watoto kwenye nchi zenye mizozo imeonyesha kwamba zaidi ya watoto 6,000 ulimwenguni waliingizwa kwenye shughuli za kijeshi kabla ya wakati. Robert Doyle Nanima ni mtaalamu kutoka tume maalumu ya Umoja wa Afrika anayehusika na mapambano dhidi ya unyanyasaji wa watoto kwa kuwaingiza katika mapigano.
It's true there are high numbers of children affected by armed conflict.
Ni kweli kwamba kwa baadhi ya sehemu takwimu za watoto wanaokumbana athari za vitendo hivi ziko juu. Hata hivyo, hatuwezi kukata tamaa. Makubaliano ya Vancouver yalianzishwa miaka 5 iliyopita. Silvano Scalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Sande Shomari anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Umoja wa Mataifa ulichangisha dola bilioni 1.2 kwa ajili ya misaada ya kibinadamu kwa Yemen, lakini kiasi hicho hicho kiko chini ya lengo la dola bilioni 4.3 lililowekwa na Umoja wa Mataifa kusaidia nchi hiyo iliyokumbwa na vita. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliwaambia mkutano wa wafadhili wa kimataifa mjini Geneva Jumatatu kwamba Marekani itatoa dola milioni 444 za misaada ya kibinadamu kwa Yemen mwaka huu na kuwataka wafadhili wengine kuongeza michango yao. Kiwango cha changamoto tunachokabiliana nacho kinatisha, lakini natoa wito kwa kila mtu kuweka mtazamo wetu kwa watu tunaotaka kuwasaidia, alisema. Blinken alisema kuwa uhaba wa fedha wa mwaka jana kwa Yemen ulilazimisha mashirika ya Umoja Mataifa kupunguza operesheni nchini humo, ikiwa pamoja na mgao wa chakula. Na afisa wa juu wa Umoja wa Ulaya anasema mitandao iliyopo ya mawasiliano baina ya uwezo wa ongezeko kubwa la data za internet na kulinda wazo la ikiwa makampuni makubwa ya teknolojia yalipe gharama za uboreshaji. Thierry Breton alisema hayo Jumatatu kwamba tasnia ya mawasiliano inahitaji kufikiria upya miundo yake ya kibiashara inapopitia mabadiliko makubwa yanayochochewa na wimbi jipya la uvumbuzi kama vile teknolojia kubwa yenye uchu wa data kama vile metaverse. Matamshi ya Breton katika maonyesho makubwa ya tasnia huko Barcelona yaitwayo MWC au Mobile World Congress yalikuja siku chache baada ya kutangaza mashauriano kuhusu ikiwa makampuni makubwa ya teknolojia yangefaa kusaidia kuchangia mabilioni yanayohitajika kujenga miundo mbinu ya mawasiliano ya siku za mbeleni ya jumuiya hiyo ya mataifa 27.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matokeo ya kura ya urais yaliyotolewa na tume ya uchaguzi ya Nigeria yanaonyesha chama kikuu cha upinzani cha People's Democratic kikiongoza kikifuatiwa kwa karibu na chama tawala cha All Progressive Congress. Mchakato wa kutangaza matokeo hayo umekosolewa na baadhi ya vyama vya upinzani vikiongozwa na PDP baada ya kubainika kuwa tuna tofauti katika takwimu zinazowasilishwa na maafisa wa tume ya uchaguzi. Mwandishi wetu Collins Atuhengbe anaripoti zaidi kutoka Lagos.
Uwasilishaji wa matokeo ya uchaguzi mkuu nchini Nigeria umeshtumiwa na vyama vya upinzani kwa kile ambacho wamesema ni utaratibu mbaya ambayo kinyume na ilivyoelezwa kwenye zoezi linafanyika kinyume na taratibu zilizowekwa na tume ya uchaguzi INEC. Dino Mela, mwakilishi wa chama cha upinzani People's Democratic, amesema kwa vile INEC imeshindwa kuchukua hatua zilizokubaliwa za kuonyesha na kutangaza matokeo ya uchaguzi, mchakato mwingine ambayo unayotumiwa sasa na tume ya uchaguzi hautakubalika.
You know there was problem with uploading your results. Till this minute many results have not been uploaded on your server. If you had uploaded those results in each polling unit, we would have access to them. We had are definitely going to contest the authenticity of whatever presentation is being made here.
Baada ya takribani saa nne za kuchelewa kuanza kuunganisha na kutangaza matokeo ya uchaguzi, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi INEC Professor Mahmoud Yakubu alitangaza matokeo yaliyokusanywa kutoka majimbo nane ya shirikisho la Nigeria na kuahidi kuwa matokeo mengine yanatarajiwa kupokelewa muda mfupi ujao. Katika maelezo yake, mwenyekiti wa INEC Yakubu alisema kuwa mchakato wa kukusanya matokeo ya uchaguzi huanzia katika vituo vya kupiga kura na kuwasilishwa kwenye vituo vya kutangaza matokeo katika majimbo kabla ya kufika katika kituo cha taifa mjini Abuja kwa ajili ya kuwasilishwa kwa umma.
This procedure has taken place at ward collation level to the local government, then the state, before the results are presented here.
Baada ya mkutano wa wawakilishi wa baadhi ya vyama vya upinzani, Dino Melae wa PDP aliwaambia waandishi wa habari kwamba vyama hivyo vitahakikisha kwamba taratibu zinazofaa zinafuatwa kuhusu kukusanywa kwa matokeo ya uchaguzi. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa niaba ya Sauti ya America, Washington.
Na mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Tunisia Jumatatu amewakishia wahamiaji kutoka mataifa ya Afrika chini ya jangwa la Sahara usalama wao wakati wa mahojiano na shirika la habari la AFP, siku chache baada tu ya Rais Kais Saied kutoa matamshi ya kibaguzi. Nabil Amar, ambaye ni waziri wa mambo ya nje, uhamiaji pamoja na maslahi ya Watunisia walioko nje ya nchi, wakati akizungumza kuhusiana na msako unaoendelea dhidi ya wahamiaji na viongozi wa upinzani, aliwasihi wahamiaji haramu kurejea makwao na kwamba Rais Kais Saied kamwe hataomba msamaha kutokana na hotuba yake ya awali kuhusu wahamiaji hao. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Katika mahojiano yake, waziri Nabil Amar amesema kwamba matamshi ya Saied huenda yalitafsiriwa vibaya.
Nous sommes pris en sandwich entre le nord et le sud.
Tujikuta katikati kaskazini na kusini. Tunaposema kuna tatizo, watu wanatuita wabaguzi. Unaona, hii si haki. Kwa swala hili, swala wahamiaji, msimamo wa Tunisia siku zote unafahamika vyema. Ni swala la kawaida la kibinadamu ambao lazima lishughulikiwe kwa ujumla.
Wiki iliyopita Saied alisema kwamba hatua ya haraka inahitajika dhidi ya baadhi ya wahamiaji kutoka mataifa ya chini ya jangwa la Sahara, ambao aliwalaumu bila kutoa ushahidi kwamba wanasababisha wimbi la uhalifu na kwamba wanaweza kubadili hali ya maisha ya taifa lake. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanadai kwamba kufuatia matamshi hayo, visa vya ghasia kutoka kwa makundi ya walinzi vimeongezeka kwa Afrika weusi kuchomwa visu, wakati wahamiaji wanasema kwamba wamefurushwa kutoka kwenye makazi yao kwa wingi na kukabidhiwa kwenye mikono ya umma. Umoja wa Mataifa unaelezea wasiwasi wake kutokana na matamshi ya Saied na kuyasihi mataifa wanachama kujiepusha na matamshi yenye chuki yanayoweza kusababisha kuumizwa kwa watu.
Et c'est malheureux que la commission de l'Union africaine ait fait cette déclaration véritablement.
Ni bahati mbaya kwamba tume ya Umoja wa Afrika ilitoa taarifa kama hii. Lakini nadhani haitakuwa na matokeo mazuri kwa sababu sio huru vya kutosha na pia haina uadilifu.
Kulingana na takwimu kutoka kwa jopo la Tunisia la kiuchumi na haki za kijamii FTDES, vyanzo rasmi ambavyo vimedhibitishwa na Amar vinasema kwamba taifa hilo la kaskazini mwa Afrika lenye wakazi milioni 12 linahifadhi takriban wahamiaji 21,000 wasio na stakabadhi rasmi kutoka kwenye mataifa yaliyopo chini ya jangwa la Sahara. Idadi hiyo ni takriban 0.18% ya idadi ya watu nchini humo, na inajumuisha wanafunzi wa kigeni kwenye vyuo vikuu ambao baadhi ulalamika kwamba hawapewi vibali rasmi kutokana na vizingiti vya kiutawala. Mwishoni mwa wiki, maelfu ya wakazi wa Tunisia waliandamana mjini Tunis wakilalamikia ubaguzi baada ya amri ya msako dhidi ya wahamiaji iliyotolewa wiki jana na Rais Kais Saied. Ramdan Ben Amor, ambaye ni msemaji wa FTDES, amesema kwamba walitarajia kuwa rais angesimama na kupinga kampeni za kibaguzi na chuki dhidi ya wahamiaji kwenye mitandao ya kijamii, ambapo baadhi ya vyama vya kisiasa na mashirika yalihusika. Kwa bahati mbaya, rais aliungana nao. Amar pia amekanusha madai ya baadhi ya makundi ya kutetea haki za binadamu kwamba matamshi ya Sayed yalilenga kuondoa wananchi katika mtazamo wao kwenye matatizo ya kiuchumi ambayo yamesababisha uhaba wa bidhaa muhimu au msako dhidi ya wapinzani wake wa kisiasa, wakati tayari darzeni moja wakikamatwa mwezi huu.
Na kwa msikilizaji uliunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia radio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na Mbeya Highlands FM ya kule Mbeya Tanzania, Nuru FM ya kule Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala Uganda, na UBC Radio kule Kampala. Pia utatupata kwenye Radio Solei na RTGL za Butembo, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunia nchini DRC.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Mambo mapya,
mambo hip hop,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Tunapoelekea kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Sandy Shomari na muktasari wa habari za dunia.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alisema Jumatatu kwamba mzozo na waasi mashariki mwa nchi hiyo unaweza kuvuruga maandalizi ya uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Desemba 20. Tume ya uchaguzi ya Kongo ilianza kuandikisha wapiga kura Februari 17 katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambalo baadhi ya sehemu zake zinakaliwa na waasi wa M23, wanamgambo wanaoongozwa na Watusi ambao wamekuwa wakifanya mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Kongo kwa karibu mwaka mmoja. Mapigano hayo yamesababisha maelfu ya watu kuhama makazi yao, jambo ambalo limezua wasiwasi kuhusu uwezo wa jimbo hilo kuandaa uchaguzi wa wabunge na rais baadaye mwaka huu. Mgombea wa chama tawala cha Nigeria Bola Tinubu alikuwa mbele katika hesabu ya kura baada ya uchaguzi wa rais wa Jumamosi, ambao matokeo ya awali ya Reuters katika majimbo 15 kati ya 36 yalionyesha Jumatatu, lakini vyama vya upinzani vilijiondoa katika mchakato kuhesabu kura, vikielezea wasiwasi juu ya udanganyifu. Hesabu ya matokeo ya awali ya tume ya uchaguzi yalionyesha Tinubu wa chama tawala cha All Progressive Congress APC akiwa mbele kwa takriban kura milioni 4.26 dhidi ya Atiku Abubakar wa chama kuu cha upinzani cha People's Democratic Party PDP kwa takriban kura milioni 3.26. Mgombea Peter Obi wa chama kidogo cha Labour alikuwa katika nafasi ya tatu na takriban kura milioni 1.77. Jumuiya ya Mataifa ya Afrika ya Magharibi ECOWAS ilisema jana Jumatatu kwamba tume huru ya uchaguzi ya Nigeria INEC ilishindwa katika ahadi zake kadhaa, ikiwa pamoja na kuchelewa na kuwasilisha kimakosa vifaa kwenye vituo vya kupigia kura. Tume ya uchaguzi imekumbwa na matatizo ya vifaa na teknolojia ambavyo vilisababisha kushindwa katika maeneo mengi kuweka matokeo moja kwa moja kutoka katika kila kituo cha kupigia kura hadi kwenye tovuti yake, kama ilivyoahidi kufanya ili kuhakikisha wazi.
Hapo basi ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, producer wetu ambaye ni Saida Hamdun, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana na Sande Shomari, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Ili kuzuia uwezo wa Vladimir Putin katika vita dhidi ya Ukraine, Marekani na washirika wake mwaka jana waliweka mfululizo wa vikwazo vipya kwa kiwanda cha Russia cha kijeshi na kuwawajibisha wote waliotajwa baada ya uvamizi wa Russia huko Crimea mwaka 2014. Russia ambayo imepoteza vitu vyake muhimu vya kuwezesha operesheni zake kwa kutumia silaha zaidi za mifumo ya kisasa imeanza kuangalia njia nyingine za kupata silaha hizo. Februari mosi, Wizara ya Fedha ya Marekani kupitia ofisi ya udhibiti wa mali za nje ama OFAC iliweka vikwazo kutokana na amri ya kiutendaji nambari 14024 kwa watu 22 na taasisi kote ulimwenguni kwa kuhusika kwao na mtandao wa kidunia wa kukwepa vikwazo kukisaidia kiwanda cha kijeshi cha Russia. Mfanyabiashara wa silaha mwenye makazi yake Russia na Cyprus, Igor Vladimirovich Zimenkov, ni kiongozi wa mtandao. Wanachama wake wamepata vifaa kwa ajili ya kusaidia sehemu muhimu za kiwanda cha kijeshi cha Russia, ikijumuisha kile kinachomilikiwa na serikali cha Rosoboronexport na State Corporation Rostec. OFAC siku za nyuma iliwahi kuweka vikwazo kwa taasisi hizi. Igor Zimenkov na mtoto wake Jonathan Zimenkov wamefanya kazi na watu mbalimbali kuwezesha mauzo ya kiulinzi ya Russia kwa serikali za mataifa yanayoendelea, ikiwemo kusaidia kuwezesha kifedha mtandao huo. Igor na Jonathan Zimenkov pia wanaguswa na amri ya kiutendaji nambari 14024 kwa kuendesha ama kuwahi kuendesha sekta ya ulinzi ama inayohusiana na vifaa vya kiuchumi vya shirikisho la Russia, na Jonathan Zimenkov kwa kumsaidia ama kumuunga mkono Igor Zimenkov. Pia waliwekewa vikwazo inajumuisha kampuni yenye makazi yake Singapore inayoukingia kifua mtandao huo wa Asia Trading and Construction PTE Limited na wakurugenzi wake Sarena Bilink na Taxel FCG Technologies 21 Limited pamoja na mkurugenzi wake mtendaji Mark Blatz. Vile vile Electropitka Sia ambayo Blatz anaimiliki. Alexandra Folfovich, dalali wa silaha anayeishi Cyprus, aliwekewa vikwazo kwa kuwa mmiliki na mkurugenzi wa GBD Limited na mmiliki aliyeandikishwa hadharani wa makampuni mengine ya mtandao wa Zimenkov. Pia wengine waliowekewa vikwazo chini ya amri ya kiutendaji nambari 14024 ni Satanslav Volsovich na Ariel Volsovich, Mark Borsovich Pisflas na mwanaye Gilad Pisflas, Igor Polinyenko na kampuni mbili za Polinyankom Petron Limited na Terra Is Limited. Juhudi za kutapatapa za Russia kukwepa vikwazo vya Marekani ilivyowekewa kunaonyesha kwamba vikwazo vimefanya iwe ni vigumu na gharama kwa kiwanda cha kijeshi kupata vifaa kutumika katika vita vya Putin, amesema naibu waziri wa fedha wa Marekani Wally Adeyemo. Tukilenga kampuni za kificho ni moja ya juhudi nyingi ambazo wizara ya fedha inaendelea kuchukua kuongeza umadhubuti kutekeleza vikwazo dhidi ya sekta ya ulinzi ya Russia wanufaika wake na wafuasi wake. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.